Արի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Կտարածվի արդյոք սպասվող համաներումը ընդդիմադիր գործիչների վրա։
Գևորգ Սաֆարյանը չի ընդունի այսպիսի համաներումը։
Քաղաքացիական ներկայացուցիչները չեն ստորագրելու 4+4+4-ին նոր համաձայնագիրը։ Կարգավորումը ենթադրում է որոշ շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց հայտարարում է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Հայաստանից ով կստանձնի ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։
Չեմ կարող այս պահին վստահաբար նշել կոնկրետ տեխնալության հետ կապված։
Միջազգային թեմաներ, մարզեր, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ղարաբաղյան կարգավորման իդեալական տարբերակը հաղթողների եւ պարտվողների բացակայությունն է, Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում նշել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆորլիքը, ընդգծելով սակայն, որ բանակցային գործընթացում առաջընթացի համար պակասում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների քաղաքական կամքը։ Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններից ընդամենը 7 շաբաթ առաջ դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Հիլարի Քլինթոնը չհրաժարվել է հայտարարել իր նախընտրությունը Ընտրական այցը Կալիֆոռնիա, պատճառը դեմոկրատ թեկնածուի առողջական վիճակի վատ տարածումն է։ Բժիշկների պնդմամբ Քլինտոնի մոտ թոքերի բորբոքում է ախտորոշվել։ Քլինտոնի առողջական խնդիրների մասին հայտնի դարձավ Կիրակի օրը, երբ նա ստիպված եղավ լքել սեպտեմբերի 11-ի զոհերի հիշատակին նվիրված նյույորքյան միջոցառումը, չսպասելով դրա ավարտին։ Դրանից մի քանի ժամ անց, սակայն, Քլինտոնը, լքելով իր դստեր Մանհեթենում գտնվող բնակարանը, հավաքված լրագրողներին հայտնել էր, թե իր ինքնազգացողությունը գերազանց։ 16 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Բելարուսի խորհրդանում նաև ընդդիմադիր գործիչներ ներկայացված կլինեն։ Երեկ այդ երկրում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում հաջողության են հասել մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված ընդդիմադիր թեկնածուներից առնվազն 2-ը՝ Միացյալ Քաղաքացիական Կուսակցության անդամ Աննա Կանապացկայան և Բելարուսական Լեզվի Միություն Հասարակական Կազմակերպության ղեկավար Ելենա Անիսիմա։ Ընտրությունների ընթացքին հետևած ԵԱԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Հաստերտը Հարստեդը, սակայն, հայտարարել է, որ կիրակնորյակ վերարկությունն աչքի ընկել մեծականակ խախտումներով։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն այսօր ժամանել է Սամարգանդ Ուզբեկստանի առաջին նախագահ Իսլամ Քարիմովի հիշատակին հարգանքի թուրք մատուցելու համար։ Նազարբայևը հանդիպել է Ուզբեկստանի նախագահի պաշտոնակատար Շավկատ Միրզիաևի, ինչպես նաև Քարիմովի հարազատների հետ։ Հիշեցնեմ, Քարիմովի հուարկավորության արարողությանը չմասնակցած տարածաշրջանային առաջնորդներից առաջին նոր ժամանեց Սամարգանդ Ուզբեկստանի նախկին նախագահի Շիրինին այցելելու նպատակով Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտիններ։ 48 մարդ է վիրավորվել այսօր Վանում Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության տեղական գրասենյակի և նահանգապետարանի հարևանությամբ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Վանի ոստիկանության ղեկավարի խոսքով պայթուցիկը տեղադրված է եղել կայանված ավտոմեքենաներից մեկում։ Մոսկվայի կենտրոնում Կուրբան Բայրամ տոնի արթիվ կազմակերպված տոնական աղոթքին նամազին այսօր շուրջ 100,000 մարդ է մասնակցել, հավատացյալները հավաքվել էին մետրոյի Պրոսպեկտ Միրակայարյանի հարևանությամբ գտնվող կենտրոնական մսկիթում և հարող մի շարք փողոցներում։ Երթևեկությունը Մոսկվայի այս հատվածում մի քանի ժամ շարունակ կաթվածահար էր։ Ոստիկանությունը մահմեդական տոնի արթիվ Մոսկվայում ուժեղացված հերթապահություններ սահմանել շուրջ 4,000 իրավապահների տեղակայելով քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղը մեկնարկում է խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանը։ Կարծես հաստատվում են կուլիսային խոսակցությունները, որ падգամավորների սեղանին է դրվելու համաներման տեքստը։ Առաջում հայտնի չէ, ինչպես է հանգուցալուծվելու գլխավոր ինտրիգը, արդյոք անկախության 25-ամյակի արթիվ հայտարարվելիք համաներումը կտարածվի ընդդիմադիր գործիչների վրա՝ Շանթարությունյանից մինչև Վոլոդիա Ավետիսյան, Գևորգ Սաֆարյան ու արդեն նաև Սասնա Ծռերու համակիրներ։ Կամ արդյոք ներվելու պայմանն է լինելու մեղքն ընդունելը, թեմային անդրադարձել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ազատությունից զրկված ընդդիմադիր գործիչների փաստաբաններն ու հարազատները հայտարարում են անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ ակնկալվող համաներումը իշխանության համար երկրում առկա լարված իրավիճակը մեղմելու և սեփական հեղինակությունը փրկելու հիանալի առիթ է։ Ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով արդեն 9 ամիս կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը ընդդիմադիր ակտիվիստին ազատ արձակելու այլ ընտրանք չի տեսնում, պնդում է նախաքննությունն ու դատավարության ընթացքը վկայեցին, որ Սաֆարյանը քաղաքական հայացքների համար է հայտնվել ճաղերի ետևում։
Սա միակ միջոցն է, որ ինչ որ ձևով այս թե արմկալից, թե տիտաղելի իրավիճակը, որ իշխանությունը դուրս գա, ինչ որ ձևով դեմքը մի թեթև պահելով։
Հնարավոր համաներման մասին իշխանության ներկայացուցիչներն առայժմ լռում են։ Մինչդեռ վերջին շրջանում մամուլն ակտիվորեն շրջանառում է այս հարցը։ Համաներման նախագծերը, որպես կանոն, մշակվում են նախագահի հանձնարարությամբ և մինչև խորհրդարան ուղարկվելը դրա տեքստը գաղտնի է պահվում։ Համաներման հարցն օրեր առաջ քննարկվել է հանրային խորհրդում։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նշվում է, որ անկախության 25-ամյակին ակնկալվող համաներումը կտարածվի նաև հուլիսյան հայտնի դեպքերի հետևանքով անազատության մեջ հայտնված անձանց որոշակի խմբի վրա։ Ոստիկանության գունդը գրաված սասնածարեր զինված խմբին օժանդակելու մեղադրանքով կալանավորված է նաև Կարո Եղնուկյանը։ Նրա փաստաբանի պնդմամբ մեղադրանքի հիմքում ծիծաղելի հիմնավորումներ են դրվել և համաներմամբ նախաքննական մարմինը կարող է դուրս գալ ամոթալի իրավիճակից։
Եվ վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է ապացուցի, որ Կարո Եղնուկյանը դա արել է, և երկրորդ նա պետք է ապացուցի այդ անելով նա օժանդակել է սասնածարերի տղաներին, որը նույնպես անլուծելի խնդիր է։ Ինձ թվում է բոլոր այդ օժանդակողների մասով եւս լավ հարմար պահ է, որպեսզի նախաքննությունը դուրս գա այս իրավիճակից։
Համաներումը ոչ թե հնարավոր, այլ անհրաժեշտ է համարում 2013 թվականին արժեքների հեղափոխության փորձից հետո 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի փաստաբանը։ Ինեսա Պետրոսյանի համոզմամբ վաղուց արդեն ժամանակն է, որ Շանթն ու ընկերները ազատության մեջ հայտնվեն։
Իրենք քաղ բանտարկյալներ են ինձ համար համենայն դեպս եւ շատ-շատերի համար այդ անձին արդեն իսկ 3 տարի անհիմն գտնվում են կալանքի տակ ազատազրկման վայրերում, իրենց գործերն ուղարկված են եվրոպական դատարան, բայց միևնույն ժամանակ ես նշեցի, իշխանությունները նրանց մեղադրեցին եւ այնուհետեւ մեղադրական դատավճիռ եղավ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով։ Քրեական օրենսգրքի այդ հոդվածները ընկնում են համաներման տակ։
Հնարավոր համաներման հետ հույսեր է կապում նաեւ Վոլոդիա Ավետիսյանի կինը Մարգարիտ Բաղրամյանը, Պահեստազորի գնդապետը, Խարդախության մեղադրանքով ճաղերի ետևում հայտնվեց ազատամարտիկների սոցիալական վիճակի բարելավման ու իշխանապողության պահանջով հանրահավաքներ կազմակերպելուց հետո։
Թվումա, որ այդ խնդիր չունի, թե պետք է, որ ազդի։ Չեմ կարող ասեմ, բաց կթողեն, թե դա արդեն իրենց խղճի վրա է, պետք է խղճ ունենան, որ արդեն բաց թողեն։ Արդեն 19-ին 3 տարին գլարանա։
Հիմնադիր խորհրդարանի 3 առանցքային անդամների՝ Ժիրայր Սեֆիլյանի, Կարո Եղնուկյանի ու Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով, համաներումն իրենց համար ընդունելի կլինի, եթե այն կիրառվի առանց որևէ նախապայմանի։
Բնականաբար Գևորգ Սաֆարյանը չի ընդունի այսպիսի համաներումը, որովհետև նա իրեն համարում է հենց քաղ բանտարկյալ և նա չի կատարել որևէ գործողություն, սակայն արդեն 9 ամիս է ճաղերի ետևում է։ Բարի կամքը պետք է լինի միակողմանի, անկախ նրանից կողմը ընդունում է իր մեղքը, չի ընդունում իր մեղքը, համաներում պետք է կիրառվի իր նկատմամբ։
Փաստաբանները հուսով են, որ վաղվանից մեկնարկող ազգային ժողովի աշտանային նստաշրջանում որոշակի հստակեցում կմտցվի համաներում հայտարարելու հարցում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնածրերի աջակիցներն ի դեպ բողոքի ակցիա են ծրագրել խորհրդարանի նստաշրջանի մեկնարկին։ Սպասվող համաներումից բացի պատգամավորները ստիպված կլինեն նորից անդրադառնալ ընտրական օրենսգրքին, թեմայի մասին թողարկման ընթացքում այժմ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությանը ծավալուն հարցազրույց է տվել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Ազաբաբյանը ներկայացնում է հիմնական դրույթները, որ որպես կարգավորման բանալի Երևանի և Բաքվին առաջարկում է Ջեյմս Վորլիքը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը ենթադրում է որոշ շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց։ Խնդիրը կարգավորելու համար կան անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, մնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների քաղաքական կամքը։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան ունեն տարաձայնություններ, ռուսական Ինտերֆաքսին տված ընդարձակ հարցազրույցում հայտարարել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը ենթադրում է որոշ շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց։ Սրանք կարգավորման պայմաններն են, բայց ոչ միայն դրանք։ Պայմաններից են նաև փախստականների վերադարձը, միջազգային խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը։ Միջնորդները աշխատում են, որպեսզի կարողանան մի միջոց գտնել այդ պայմանները մեկտեղելու և խնդիրը հանգուցալուծելու համար։
Ասել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայում անցել էին խորհրդակցություններ Ղարաբաղյան թեմայով և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ընդունել էր ՀՀԿ Մինսկի խմբի բոլոր 3 համանախագահներին և ՀՀԿ գործող ղեկավարի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Ուշագրավ է, որ հարցազրույցում Ուորլիքը մի քանի անգամ ընդգծել է, Վաշինգտոնն ու Մոսկվան չունեն տարբեր մոտեցումներ, օրինակ ռուսաստանցի լրագրողի հարցին, թե որն է միացյալ նահանգների համար Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման իդեալ կան սցենարը, Ուորլիքը պատասխանել է.
Նույնն է ինչի եւ ռուսական կամ ֆրանսիական կողմերի համար հակամարտությունը շատ երկար է շարունակվում։ Չափազանց շատ մարդիկ են զոհվել 20 տարուց ավելի տևող այս հակամարտության հետևանքով, իսկ խնդիրը կարող է կարգավորվել։ Մենք ունենք կարգավորելու համար պայմաններ, այդ պայմանները մեզ հայտնի են։
Ուորլիքը մանրամասնել է, որ կարգավորման մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն այն դեպքում, երբ դրա արդյունքում չլինեն հաղթողներ և պարտվողներ, այն պետք է ձեռնտու լինի բոլոր կողմերին։ Ամերիկացի համանախագահը հարցազրույցում ընդգծել է, որ կարգավորման հիմքերը արդեն մի քանի տարի է քննարկվում են, կարգավորման առանձին պայմաններն արդեն առկա են, անհրաժեշտ է միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների քաղաքական կամքը, որպեսզի առաջ խաղացում լինի, և Լավրովի հետ Մինսկի խմբի համանախագահները քննարկել են, ինչպես կառուցել աշխատանքը կողմերի հետ խաղաղ կարգավորմանը հասնելու համար։ Փորձագետները ի դեպ պնդում են, որ այսօր բանակցային գործընթացում նախաձեռնությունն անցել է Ռուսաստանին։ Պատասխանելով Հայաստանին և Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին հարցին, Ուորլիքը դիվանագիտական պատասխան է տվել, նշելով միայն, որ ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանը հատուկ երկարամյա հարաբերություններ ունի երկու երկրների հետ։ Մինսկի խմբի համանախագահն այդուամենայնիվ հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները հակամարտող կողմերին վաճառում են միայն պաշտպանողական զենք, այն էլ շատ սահմանափակ քանակով։ Ավելին, ԱՄՆ կոնգրեսը նույնիսկ արգելում է զենք վաճառել Ադրբեջանին, որը Բաքուն կարող է օգտագործել Ղարաբաղում։ Անդրադառնալով ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկու հանդիպումներին, Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն ընդգծել է, որ իրենք համանախագահները կուզենային տեսնել Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում կայացած գագաթնաժողովների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարումը։
Ինչպես գիտեք, այդ երկու գագաթնաժողովների շնորհիվ առաջացել են մի շարք պայմաններ կարգավորման համար, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղում ԵԱԿ առաքելության ընդլայնումը։ Մենք իհարկե կուզենայինք տեսնել այս պայմանավորվածության իրագործումը։
Ինչ վերաբերում է Ալիև Սարգսյան նոր հանդիպմանը, որևէ կոնկրետ տեղեկություն ամերիկացի դիվանագետը չի հայտնել, սակայն հույս է հայտնել, որ երկու շաբաթից Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակներում կհաջողվի կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Հակամարտության կարգավորման հեռանկարներից էլ խոսելիս Ջեյմս Ուորլիքը ընդգծել է.
Մենք հուսով ենք, որ խաղաղ կարգավորման գործընթացը տարիներ չի տևի, սակայն ակնկալել, որ կլինի սրընթաց առաջընթաց, պետք չէ, բանակցությունները ժամանակ են պահանջում և բազմաթիվ քննարկումներ, սակայն մենք ունենք առաջ գնալու ճանապարհ, կոնկրետ առաջարկություններ, և նախագահները այդ գործընթացին ներգրաված են։ Չեմ կարող կանխատեսել, թե հակամարտությունը կկարգավորվի վաղը, մեկ շաբաթից, թե մեկ ամսից, սակայն եթե նախագահները առաջ գնալու քաղաքական կամ գտնեն, կարգավորման բոլոր տարերը արդեն կան։
Բացի այդ, Ուորլիքը չի համարում, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված է, նրա կարծիքով այն բավականին ակտիվ է, և ապրիլյան պատերազմը դրա վկայությունն է, ըստ ամերիկացի դիվանագետի, նոր էսկալացիայի վտանգ այսօր էլ կա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսական լրատվամիջոցները համառորեն պնդում են, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնն առաջիկայում ստանձնելու է Սեյրան Օհանյանը։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքում պաշտպանության նախարարի այժմ պաշտոնակատարին Մոսկվա գործուղելու մասին լուրերին։ Միաժամանակ հայկական մամուլն արդեն նոր նախարարի թեկնածուների անուններ է շրջանառում։ Ինչ կտա Հայաստանին հապկում այս պաշտոնը, եթե կառույցը լուր էր, օրինակ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի պաշտոնանկության և առաջիկայում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նշանակման մասին տեղեկությունն այսօր ՊՆ մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը որևէ կերպ չմեկնաբանեց։ Ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը երեք հղում անելով Հայաստանի կառավարությունում իր աղբյուրին նշել էր, որ հենց Օհանյանն է փոխարինելու ՀԱՊԿ-ի ներկա գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը ևս այսօր տեղեկությունը չհաստատեց, միայն նշելով, որ հոկտեմբերին ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը Հայաստանի ներկայացուցիչ է ստանձնելու։
Քանի դեռ չկա պաշտոնական առաջադրում, ուղղակի այդ մասին խոսել կարծում եմ դեռ վաղ է։ Այո, հերթականության կարգով, ռոտացիոն սկզբունքով այս փուլում ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը վերապահվելու է Հայաստանի Հանրապետության ներկայացին։ Չեմ կարող այս պահին վստահաբար նշել կոնկրետ տեխնալության հետ կապված, բայց որ լինելու է Հայաստանի ներկայացիչ, դրանում կարող եք վստահել։
Ազատության հարցին, արդյոք ՀԱՊԿ-ում Օհանյանի նշանակման դեպքում կարելի է ակնկալել, որ այդ կառույցն առավել հասցեական դիտքորոշում կհայտնի Հայաստանի դեմ իրականացվող ագրեսիաների դեպքում։ Նահապետյանը պատասխանեց.
ՀԱՊԿ-ը այն կառույցն է, որն ունի իր կանոնադրական խնդիրները, և մենք մեր ակնկալիքներում պետք է հստակ դիրքորոշում ունենանք, որ ՀԱՊԿ-ը չի էլ կարող դուրս գալ այն կանոնադրական խնդիրներից, որոնք ամրագրված են իր հիմնադիր փաստաթղթերում։ Իհարկե, մեզ համար շահեկան է Հայաստանի ներկայացի նշանակումը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, բայց չպետք է չափազանցնել և մտածել, որ միայն այդ փաստով բոլոր հարցերում մենք կարող ենք ակնկալել այսպես մեզ համար ամենաշահավետ լուծումները։
Դեռևս չի հստակեցվում նաև, թե ով է լինելու Օհանյանի փոխարինողը ՀԱՊԿ-ում նրա նշանակման դեպքում։
Եկեք չշտապենք, դեռ նշանակում նման չի եղել, երբ կլինի նշանակում և թափուրքը մնա պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, այն ժամանակ նոր կանդրադառնանք այդ հարցին։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով, ռուսական կողմից տարածվող տեղեկությունը կարելի է ընկալել որպես անակնկալ առաջարկ, որի հիմնական պատճառներից մեկը հայկական բանակում բարեփոխումներ իրականացնելու մեջ Սեյրան Օհանյանի հաջողությունների գնահատումն է։
The second reason, however, is more important. It's actually an attempt by Russia to bring Armenia even closer.
Երկրորդ պատճառն այդուհանդերձ առավել կարևոր է, սա փորձ է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին առավել մոտեցնելու և սահմանափակելու ՀԱՊԿ-ի սահմաններում։ Հայաստանն այս տարածաշրջանում արդեն իսկ ՀԱՊԿ միակ անդամն է, բայց Օհանյանի նշանակումը առավել կկապի Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին։ Վերջին ամիսներին մենք տեսնում ենք ճգնաժամ հայ-ռուսական հարաբերություններում, և սա քայլ է Մոսկվայի կողմից առաջիկայում էլ կապել Հայաստանը
Ռուսաստանին։
Քաղաքագետը կարծում է նաև, որ սա երկու շաբաթ առաջ պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանի Լոնդոնում ՄԱԿ-ի խաղաղապահության թեմայով պաշտպանության նախարարների հետ արդյունավետ հանդիպումների պատասխանն է։
This is also a Russian response to Armenia's deepening of ties with the West.
Սա նաև Ռուսաստանի պատասխանն է Հայաստանի արևմուտքի հետ կապերի ամրապնդմանը։ Ինչևէ, սա Հայաստանի համար նշանակում է հետքայլ, նախարար Օհանյանի կորուստը կարող է վտանգել բարեփոխումները պաշտպանության ոլորտում։ Սրա իրական պատասխանը կարող է լինել փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանի նշանակումը նախարարի պաշտոնին, դրանից հետո բարեփոխումները կարող են շարունակվել։ Փորձագետի կարծիքով տարբերություն չկա, թե Հայաստանից ով կփոխարինի Նիկոլայ Բորդյուժային ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Նույնիսկ Օհանյանի դեպքում այդ կառույցը Հայաստանին անվտանգության հարցում ոչնչով չի նպաստի, կարծում է Կիրակոսյանը։ ՀԱՊԿ-ից Հայաստանին անվտանգության անորոշ խոստումները հիմա ակնհայտորեն դատարկ են, այլ կերպ ասած, Օհանյանի նշանակումը որևէ կերպ չի ամրապնդելու Հայաստանի անվտանգությունը, ընդհակառակը, դա կարող է լինել թուլության ամրագրում, կորցնելով Օհանյանին և մի փոքր բան ստանալով ի պատասխան։ Ինտերֆաքս գործակալությունը հաղորդել է նաև մեկ այլ, արտաքին գործերի նախարարի փոփոխության մասին։ Կրկին հղում անելով Հայաստանի կառավարության իր աղբյուրին, ռուսական լրատվամիջոցը գրում է, որ Էդվարդ Նալբանդյանին կփոխարինի նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Հայաստանի հարևան Վրաստանը ճանապարհ է բռնել դեպի ռազմաքաղաքական Հյուսիսատլանտյան դաշինք ՆԱՏՕ, որն այժմ մեղմ ասած հակասություններ ունի Ռուսաստանի հետ։ Դա սակայն ըստ վրացական կողմի չի ազդելու Երևան-Թբիլիսի հարաբերությունների վրա։ Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ավելի քան երկու տարի Վրաստանի արտգործնախարարությունը գլխավորած Մայա Փանջիկիձեի խոսքով, Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների վերացումից հետո Թբիլիսի-Երևան-Թեհրան համագործակցության նոր հեռանկարներ են ի հայտ եկել։ Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը Փանջիկիձեն հույս հայտնեց, որ հայ-վրացական տնտեսական հարաբերությունները առաջիկայում կհավասարվեն քաղաքական հարաբերություններին։
Сейчас ситуация изменяется в регионе. Иран после открытия Ирана.
Միջազգային հանրության առջև Իրանի բացվելուց հետո իրավիճակը տարածաշրջանում փոխվում է։ Նոր հեռանկարներ են բացվում, շատ լավ հարաբերություններ ունենք Իրանի հետ, այդ թվում տնտեսական։ Ինչ վերաբերում է Վրաստան-Հայաստան-Իրան տնտեսական համագործակցության ընդլայնմանը, կարծում եմ ամեն ինչ հնարավոր է, ամեն ինչ կախված է շահերից, իսկ այդ շահերը հաճախ կապված են տնտեսության հետ։ Ընդ որում, եւ Հայաստանում, եւ Վրաստանում տնտեսական խնդիրներ կան։ Տնտեսությունը զարգացնելու համար հարկավոր է տարբեր ճանապարհներ փնտրել։ Իրանի բացվելուց հետո շատ հեռանկարներ են առաջանում։ Ուստի հարկավոր է մտածել այդ ուղղությամբ եւ մշակել ռազմավարական ծրագիր այդ հարաբերությունները ավելի սերտ դարձնելու համար։
Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների վերացումից գրեթե անմիջապես հետո մի քանի ամիս է Թեհրանը, Երևանը, Թբիլիսին ու Մոսկվան ձեռնամուխ են եղել հյուսիս-հարավ էներգետիկ միջանցքի ստեղծմանը, որի կյանքի կոչումից հետո 4 երկրների էլեկտրաէներգետիկ համակարգերը կկարողանան համաժամանակի աշխատել, փոխանակելով մինչև 1200 մեգավատ հզորության էլեկտրական հոսքեր։ Բացի այդ, բանակցություններ են ընդնանում Հայաստանի տարածքով իրանական գազը Վրաստան արտահանելու շուրջ։
Ни в коем случае не сказала бы, что он для нас важнее Азербайджан, чем Армения. Они наши соседи.
Ոչ մի դեպքում չէի ասի, որ մեզ համար Ադրբեջանն ավելի կարևոր է, քան Հայաստանը։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը մեր հարևաններն են, եւ մենք միշտ էլ շատ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել Հայաստանի հետ։ Հայ-վրացական հարաբերություններում քաղաքական որևէ խնդիր չկա, սակայն ցավոք մեր տնտեսական հարաբերությունները այդքան էլ զարգացած չեն, որքան քաղաքականը։ Ուստի մեծ ներուժ եմ տեսնում հայ-վրացական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար։
Так что я вижу очень большой потенциал развития экономических отношений между Арменией и Грузией.
Մայա Փանջիկիձեի համոզմամբ, այն որ Հայաստանը հապկ ու յետմա անդամ է, իսկ Վրաստանը ձգտում է խորացնել իր հարաբերությունները Եվրամիության հետ եւ անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, չի կարող խոչընդոտներ առաջացնել հայ-վրացական հարաբերություններում։
Это не будет иметь никакого влияния между отношениями с Грузией и Грузией и Арменией, потому что
Այդ հանգամանքը որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ Վրաստանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների վրա, որովհետեւ մենք ունենք վաղեմի հարաբերություններ եւ որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ այն հանգամանքը, թե ինչ ճամբարների մաս են կազմում մեր երկրները։ Ուստի կարծում եմ, չնայած Վրաստանը ձգտում է դեպի Եվրամիություն ու ՆԱՏՕ, իսկ Հայաստանն այլ ծրագրեր ունի, դա չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ երկկողմ լավ տնտեսական հարաբերություններ զարգացնելու համար։ Քաղաքական առումով, ինչպես ասացի, որևէ խնդիր մեր երկրները չունեն։
Как я говорила, в политическом плане у нас никаких проблем друг с другом нет.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի ընդդիմությունը 3 բազմահազարանոց հանրահավաք է անցկացրել Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Միջազգային հանրության քննադատությանն արժանացած այս փաստաթղթի քվեարկությանն ընդառաջ իշխանությունները որոշել են ազատ արձակել ընդդիմադիր հանրապետական այլընտրանքային շարժման անդամներից մեկին։ Միայն թե շարժման առաջնորդը դեռ ճաղերի հետևում է, Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Սեպտեմբերի 26-ին կայանալիք սահմանադրական հանրակվեին նախորդող այս ժամանակաշրջանում Իլհամ Ալիևի վարչակարգը Մերդ Բերմանը ենթարկում ընդդիմադիրներին, մերդ նրանցից մի քանիսին ազատում է։ Սեպտեմբերի 9-ին բանտից դուրս է եկել հանրապետական այլընտրանքային շարժում ընդդիմադիր կազմակերպության ակտիվիստ Նաթիկ Ջաֆարլին, ով օգոստոսի 12-ին էր կալանավորվել, բայց շարժման առաջնորդ Իլգար Մամմադովը կալանավայրում է։ Ռեժիմը ուշիուշով հետևում է ընդդիմության բոլոր քայլերին եւ հարկ եղած դեպքում անմիջապես մեկուսացնում է անցանկալի մարդկանց։ Երեկ Բաքվում տեղի է ունեցել ոչ միապետությանը, ոչ թալանին կարգախոսով բողոքի ցույց։ Ակցիայի մասնակիցները կրել են ազատություն քաղբանտարկյալներին եւ թակավոր չենք ուզում մենք ստրուկ չենք գրություններով պաստառներ։ Ցույցը նախաձեռնել են դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը, մահմեդական միասնություն շարժումը եւ ադրբեջանի մահմեդական կուսակցությունը։ Այս ակցիան համաձայնեցվել է իշխանության հետ, որը ընդդիմադիրներին թույլատրել է ցույցն անցկացնել Բաքվի Յասամալի շրջանի մարզական համալիրի տարածքում։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ սահմանադրական հանրակրեայի բուն նպատակն է ապահովել Ալիևի Գերդաստանի անդադար իշխանությունը։ Հիշեցնենք, որ բարեփոխումների փաթեթը կազմել եւ ներկայացրել է հենց Ալիևը։ Այն նախատեսում է նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը ներկայիս 5 տարուց 7-ի հասցնելու դրույթ, խորհրդարանը լուծարելու եւ նախագահական արտահերտ ընտրություններ նշանակելու իրավունք։ Ըստ լրամշակումների իջեցվում է նախագահի տեխնացուի նվազագույն տարիքային շեմը, բացի այդ կամի դրույթ, որի համաձայն, եթե նախագահը իզորու չէ կատար կատարել պարտականությունները, նրա լիազորությունները առանց վաղաժամկետ ընտրությունների փոխանցվում են առաջին փոխնախագահին։ Վերլուզաբանները նշում են, որ Իլհամ Ալիևի նախագահական երրորդ ժամկետը ավարտվում է 2018 թվականին։ Եթե նա առաջադրվի 4-րդ անգամ, ինչի իրավունքը արդեն ունի, ապա կպաշտոնավարի մինչև 2025 թվականը, իսկ այդ ժամանակ նրա որդին, ով կրում է լեգենդար պապի անունը, Հեյդար Ալիևը, կլինի 28 տարեկան, ուստի իրավունքի տեսակետից կունենա նախագահ առաջադրվելու հնարավորություն։ Սոսկ տեսականորեն սահմանադրական հանրակրեն կարող է տապալվել, և այդ դեպքում ուժի մեջ կմնա գործող դրույթը, որի համաձայն նախագահության տեկնածուն պետք է լինի առնվազն 35 տարեկան, բայց գործնականում այդ երկրում իշխանության ներկայացրած որևէ առաջարկի օգտին տրվում է քվեների 90-95%-ը, համենայն դեպս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ամփոփիչ փաստաթուղթը վկայում է ժողովրդի գերիշխող աջակցության մասին։ Զգուշավոր գերդաստանը ցանկանում է ապահովագրվել ցանկացած վտանգից, եթե ինչ-ինչ պատճառներով Հեյդար կրտսերը չցանկանա կամ չկարողանա առաջադրվել, իշխանությունը կարող է շարունակել դստրերից մեկը Արզուն կամ Լեյլան։ Թեպետ, ինչպես նշում է Ռոսբալտ կայքում հրապարակած վերլուծությունում փորձագետ Իրինա Ջորբենաձեն, արևելքը մնում է արևելք, և այստեղ նախագահի պաշտոնում տղամարդն ավելի է ընկալվում և ընդունվում, քան կինը։ Ադրբեջանական մամուլը, որն իր էությամբ հիմնականում խիստ իշխանամետ է, պնդում է, թե բողոքի ակցիաների հովանավորը արևմուտքն է, որը ցանկանում է ապակայունացնել վիճակը Ադրբեջանում։ Ինչպես անդրկովկասյան մեկ այլ հանրապետությունում են իշխանամետ և ռուսամետ շրջանակները պնդում, բողոքի ակցիաների մասնակիցները գրանտակերներ են, ովքեր վճարվում են արևմտյան նախևառաջ ամերիկյան տարբեր ֆոնդերից։ Փորձագետները սահմանադրական հանրակրվեի մեկ այլ նպատակել են նշում. Գուցե Ալիևը այս փոփոխությունները նախաձեռնում է ոչ միայն գերդաստանի հավերժ իշխանությունը ապահովելու համար, նախագահը չի վստահում ընդդիմությանը, ինչն ինքնին հասկանալի է, բայց նա առանձնապես մեծ վստահություն չունի նաև իր աջակիցների, այդ թվում Միլի մեջ լիսում իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության նկատմամբ, և գուցե նրանց էլ ավելի վտանգավոր է համարում։ Փոփոխված սահմանադրությամբ նա կարող է լուծարել խորհրդարանը, որտեղ հավաքվել են քաղաքական և տնտեսական տարբեր ընդ որում հետս հետ ավելի դժվար կառավարվող կլաններ, դրանք իզորեն վնաս հասցնել Ալիևին, քանի որ կարող են տուժել սահմանադրական փոփոխություններից։ Հավանաբար Ալիևը կփորձի ձևավորել միանգամայն նոր թիմ, ընթացքում ազատվելով արդեն չափից շատ լկտիացած ագահ հին թիմակիցներից։ Իդեպ, հանրությանը դա կներկայացվի որպես կոռուպցիայի դեմ հետևողական պայքարի վառ ապացույց։
Իսկ Բելարուսում կարծես արդեն կասկածել չկա, որ Լուկաշենկոյին փոխարինելու է որդին, ում նա կարելի է ասել կտակել է իշխանությունը։ Մինչ այդ երկրի ընդդիմությունը պարծենում է, որ վերջին երկու տասնամյակում առաջին անգամ թեկուզ մեկ պատգամավորով, բայց ներկայացված է լինելու խորհրդարանում, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Բելարուսում 3 տեղի ունեցած ընտրություններում առաջին անգամ 20 տարվա մեջ ընդդիմադիր տեղնացուներ են հաղթել, ստանալով 2 տեղ 110 մանդատանոց խորհրդարանում։ Մյուս բոլոր ընտրատեղամասերում հաղթել են 5 անգամ անընդ մեջ նախագահ ընտրված Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կողմնակիցները։ Վերջինս հայտարարում է ազատ ու արդար քվեարկության մասին, մինչդեռ ընդդիմությունը պնդում է, ոչինչ էլ չի փոխվել։ Վարչակազմը շարունակել է համատարած կեղծիքներով ու լցոնումներով աղավաղել պատկերը։ Ազատություն ռադիոկանի բելարուսական ծառայությունը եւս խախտում ների բազմաթիվ ահազանգեր է ստացել։ Մայրաքաղաք Մինսկի տեղամասերից մեկում, օրինակ, ընտրահանձնաժողովի անդամ Յադվիգա Ուգոլնիկի հաշվարկով քվեարկությանը մասնակցել է 279 ընտրող, մինչդեռ հանձնաժողովի ղեկավարն արձանագրել է դրա կրկնակին։ Վերահաշվարկի պահանջը դարձել է կռվի պատճառ, ընտրահանձնաժողովի նախագահը վիրավորել է ընդդիմադիր կնոջը, ապա դուրս հրավիրել լրագրողներին ու այդ ընտրատարածքում գրանցված պատգամավորության թեկնածուին։
Но если она сидит ничего не понимающая баба, извините меня,
да как можно? А я не
представляю, потому что я представляю. Да вы что, так вы будете карты, самое главное. Как вы же это можете? Почему же журналисты должны что-то пересчитывать? Объясните мне.
Ну, у вас...
Кто такие журналисты?
Միջազգային դիտորդները եւս գնահատելով դրական փոփոխությունները ժամեր առաջ հայտարարեցին, Բելարուսը դեռ շատ անելիք ունի ժողովրդավարու թափանցիկ ընտրություններ կազմակերպելու հարցում։ Անհրաժեշտ է ստեղծել մրցունակ քաղաքական համակարգ, հայտարարել է Եվրախորհրդի խորհրդանական վերահաշվողի դիտորդական առաքելության ղեկավար ավստրացի Գիզելա Վուրմը։ Վաղաժամ քվեարկությունն ու արդյունքների ամփոփման գործընթացը կրկին ուղեկցվեցին էական խախտումներով ու թափանցիկության պակասով արձանագրել են ԵԱՀԿ դիտորդները հավելելով։ Չնայած այս անգամ անդիմադիր թեկնածուների թիվն ավելացել էր, լրատվամիջոցներն այդպես էլ համաժեք չլուսաբանեցին քարոզարշավը, ընտրողներին զրկելով տեղեկացված ընտրություն կատարելու հնարավորությունից։ Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցների Մինսկում անցկացրած հարցումը ևս փաստում է. Երեք ընտրատեղամաս գնացած քաղաքացիների մեծ մասը չգիտեր թեկնածուների անուն ազգանունները, ոմանք անգամ տեղյակ չէին ինչ ընտրությունների են մասնակցում, պնդում էին ընդամենն իրենց քաղաքացիական պարտն են կատարում։
Всегда. На во что?
Я. На во что?
Свой гражданский долг исполнили, пошли.
А тебе дайте вы кандидата Старовойтову?
Нет, не ведаю.
А Круглика?
Тоже не ведаю.
К Савченку?
Тоже не ведаю.
А пришли на выборы?
Да. Сейчас всех узнаем.
Нет.
Старовойтову?
Нет.
Але вы пришли на выборы, так?
Да.
А эти выборы проводятся куды?
В палату. Там предпринимать, не знаю, как на белорусском сказать.
По-русски.
В палату, национальную палату, там куда там.
Տեղական դիտորդները զահազանգում են համատարած կեղծիքների մասին, պնդելով իրական թվերը անգամներով են տարբերվում պաշտոնականից։ Մեր դիտարկած բոլոր ընտրատեղամասերում էլ եղել են խախտումներ, եւ այս ընտրությունները հեռու են ժողովրդավարու թափանցիկ կոչվելուց, հայտարարել է ընտրության իրավունք կազմակերպության ներկայացուցիչ Դենիս Սադովսկին։ Փորձագետները պնդում են, թե Լուկաշենկոն այս անգամ թույլ է տվել ընդդիմադիրների հաղթանակը ընտրությունները լեգիտիմացնելու եւ արևմուտքի հետ հարաբերությունները բարելավելու համար։ Ընտրողները եւս թերահավատեն, որ տևական ընդմիջումից հետո խորհրդարան անցած երկու падգամավորները կարող են էական փոփոխություններ մտցնել։ Եթե 20 մարդ լիներ, գուցե, իսկ երկուսը
Я думаю, ничего вообще не изменится.
Чем карцум те бам похуй? Падгамоворнерн инч են անում որ?
Почему вы так думаете?
А там что депутаты делают?
Անդիմությունը պնդում է տարիներ շարունակ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նվաստացրելու ստվերել է խորհրդարանի վարկանիշը եւ պատահական չէ, որ այսօր ընտրողների մեծ մասը օնեստիր մարմնի հետ որևէ հույս չի կապում։ Խորհրդարանական անդիմության հանդեպ Լուկաշենկոյան հանդուրժողականությունը ի դեպ խոր արմատներ ունի եւ գալիս է 1996 թվականից, երբ նա նոր էր ընտրվել նախագահ Գերագույն խորհրդի Պատգամավորները նախաձեռնեցին ստորագրահավաք Լուկաշենկոյի հրաժարականը պահանջելու համար։ Իմպիչմենտի գործընթացը հաջողությամբ չավարտվեց, փոխարեն Լուկաշենկոն սկսեց վերահսկել ընդդիմախոսների մուտքը խորհրդարան։ Անցած ավելի քան 20 տարում Բելարուսի օրենսդիր մարմնում ընդամենը 1 անգամ է ընդդիմադիր խմբակցություն ձևավորվել։ 2004 թվականին, երբ իրենց պատգամավորության ժամկետի ավարտին բանակի գեներալ Վալերի Ֆրոլովը թիավարության օլիմպիական բազմակի չեմպիոն Վլադիմիր Պարֆյոնովիչն ու գործարար Սերգեյ Սկրեբևը սկսեցին դատել գործող իշխանությանը։ Դրանից հետո ըստ փորձագետների Լուկաշենկոն էլ ավելի մանրազնին սկսեց քննել падգամավորության թեկնածուներին, առանձնացնելով ընդդիմադիրներին դեռ ստորագրահավաքի փուլում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Վաղը մեկնարկող ազգային ժողովի նստաշրջանում падգամավորները ստիպված կլինեն նորից անդրադառնալ ընտրական օրենսգրքին։ Արդեն ընդունված տարբերակն, ինչպես հայտնի է, Չեղյալ հայտարարվեց տեխնիկական պատճառաբանությամբ, եւ հիմա 4x4x4 ձևաչափով նոր համաձայնագիր է պատրաստ։ 2017 թվականի ընտրություններից հետո հրապարակվելու են մասնակիցների ստորագրություններով ցուցակները, օնլայն տեսանկարահանումը լինելու տեղամասերում։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Ընտրողների ստորագրած ցուցակների հրապարակումը անհրաժեշտ, սակայն ոչ բավարար պայմանը երաշխավորելու, որ ընտրությունները կանցնեն ազատ եւ արդար, ասված է քիչ առաջ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների տարածած հայտարարության մեջ։ Ընտրական օրենսգրքի քննարկումներին հետևող հասարակական կազմակերպություններն արժևորում են ցուցակները հրապարակելու, քվեարկության հաշվարկի գործընթացը նկարահանելու եւ հեռարձակելու եւ այլ փոփոխություններ կատարելու կամքը, սակայն շեշտում են, որ նախ դա որևէ կերպ չի նշանակում հավանություն։ 2016 թվականի մայիսին ընդունված ընտրական օրենսգրքին, բացի այդ, քաղաքասարակությունը կարծում է, օրենսդրական փոփոխություններից հետո անհրաժեշտ է քաղաքական կամք նաև դրանք գործնականում կյանքի կոչելու ուղղությամբ։ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանի խոսքով, անգամ նոր խոստացվող փոփոխություններով ընտրակեղծիկը բացառել հնարավոր չի լինի։
Մեկ դրույթով հնարավոր չի լուծել բոլոր հարցերը, եւ հայտարարության մեջ նշված է, որ որպեսզի արդյունավետ լինեն նաեւ ցուցակների հրապարակման հետ կապված մեխանիզմները, անհրաժեշտ է, որպեսզի նաև սահմանափակումները, որոնք կապված են դիտորդական առաքելությունների և լրատվամիջոցների աշխատանքի հետ վերացվեն։ Եվ միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի ասել, որ այս ընտրական օրենսգիրքը ինչ-որ առաջընթաց է նախորդի համատությամբ։
Հայտարարության մեջ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները շեշտում են, որ չեն նախաստորագրել համաձայնագիրը։ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով, եթե իշխանությունները ցանկանում են քաղաքացիական հասարակության հետ արդյունավետ երկխոսություն ունենալ, ապա պետք է իրենց հրավիրեն քննարկումների։
Պետք է լինի հստակ հրավեր, որպեսզի նաև քաղաքասարակությունը կարողանա պատվիրակել իր կողմից համապատասխան կազմակերպություններին կամ անձանց, ինչպես դա եղել է, ասենք, Գարդանը։ Բայց այդ գործընթացը ավարտվել է այսպես կոչված պայմանական 4+4+4-ը, և հիմա ցանկացած քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության ներկայացուցիչ ինքը, եթե մասնակցում է քննարկումներին, ինքը մասնակցում է միայն իր անունից, չկա գործընթաց իրական երկխոսության հավաքական քաղաքացիական հասարակության հետ կամ գոնե նրա այն մասի հետ, որոնք ակտիվ հետաքրում են ընտրական օրենսգրքի շուրջ ցանկացումներով։
Շաբաթօրը խորհրդարանական 5 խմբակցությունները նոր ընտրական օրենսգրքում ընտրական գործընթացի վերահսկման կազմակերպման միջոցների մասին հայտարարություն են նախաստորագրել։ Ըստ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի, ներկայացված փաստաթղթում ընդդիմության հիմնական պահանջները տեղ են գտել, այդ թվում ընտրություններին մասնակցած անձանց ստորագրված ցուցակների պաշտոնական հրապարակումը, ինչպես նաև ընտրական տեղամասերում քվեարկության և արդյունքների ամփոփման ողջ գործընթացի տեսանկարահանումն ու ուղիղ հեռարձակումը։
Սա ընդամենը մեզ թույլ կտա վերահսկել, որ իշխանությունը այդ իրանց հավելագրումները չանի, բայց իշխանությունը ունի ընտրակերտացան երկու կարևոր ռեսուրս, որոնք սրանցով չեն լուծվում։ Մեկը դա ադմինիստրատիվ ճնշումներն են, մյուսը դա ընտրակաշարքն է, որ այս ռեսուրսը իշխանությունը դեռ ունի, բայց այստեղ ի՞նչն է կարևոր։ Մենք հասնում ենք նրան, որ այնուամենայնիվ միայն կենթանի ընտրողը պետք է գա և քվեարկի, թե նրա վրա ոնց կազդեն միջև գալ քվեարկելը, մենք այդ հարցը այս մեխանիզմով չենք կարողանալ, բայց պարզ է, որ էականորեն սահմանափակվում է իշխանության ընտրակերտացան ռեսուրսը, եւ որը ամենակարևորն է, սա ստեղծում է նոր քաղաքական մտնոլորտ, որում կարող է այդ ճնշումներ չգործի, ընտրակաշարքն էլ չգործի։
Ըստ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հայտարարության, ընտրական օրենսգրքում լրջագույն խնդիրներ են շարունակում մնալ տարածքային ցուցակները, խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլը, քաղաքական կոալիցիաների ձևավորման սահմանափակումները, դիտորդական առաքելությունների եւ լրատվամիջոցների իրավունքների սահմանափակումները եւ նրանց գործունեությունը խոչընդոտող լրացուցիչ մեխանիզմները, որոնք իապես վտանգում են ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացումը։ Կարևորելով առաջարկվող փոփոխությունները, Բորիս Նավասարդյանն ասում է, ընտրական բարեփոխումների արդյունավետության համար անհրաժեշտ է բոլոր խնդիրներին լուծում տալ։
Որոշակի առաջընթաց այդ առումով կա, բայց միևնույն ժամանակ դա դեռ չի նշանակում, որ ընտրական օրենսգիրքը ամբողջությամբ ընդունելի է քաղաքացիական հասարակության համար։ Գիտեք, իհարկե շատ լավ կլիներ, որ ամբողջ ընտրական օրենսգիրքը միակ նորից քաղաքասարակության ներկայացուցիչների փորձագետների հետ քննարկվեր և տեսնեինք, որտեղ ինչ բարելավում կարող է լինել, բայց իհարկե ժամանակը բավականին քիչ է, և մենք գիտենք միջազգային կազմակերպությունների պահանջը, որպեսզի ընտրություններին շատ մոտ ժամանակներում փոփոխություններ խաղի կանոնների մեջ չլինեն։ Այնպես որ այսօրվա, դա արդեն իմ անձնական կարծիքն է, այսօրվա մինիմում ծրագիրը, որ մենք կարող ենք ակնկալել, դա այս նոր առաջարկությունների կերառումն է, այնպես ինչպես ներկայացվել է շաբաթօրվա հանդիպման ժամանակ, որտեղ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ դա դեռ վերջնական տարբերակը չի, և չի բացառում, որ խորհրդարանում ինչ-ինչ փոփոխություններ լինեն, որոնք կնվազեցնեն արդյունավետությունը այդ դրույթների, և դրա հետ մեկտեղ հանվեն այն լրացուցիչ սահմանափակումները, որոնք, ինչպես նշեցի, մցվել էին ապրիլին, մայիսին, երբ որ ակտիվ քննարկման փուլ էր ընտրական օրենսգրքի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այո, Կարեն Կարապետյանն իմ հարսանիքի քավորն է եղել, պատասխանելով երկրի հարցին, այսօր ասել է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, անդրադառնալով մամուլում շրջանառվող տեղեկություններին, որոնց համաձայն վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Կարեն Կարապետյանը նաև նախկին առաջին տիկին Բելլա Քոչարյանի ազգականն է, Վիկտոր Սողոմոնյանը պատասխանել է. Կարապետյանի Ռոբերտ Քոչարյանի կնոջ ազգական լինելու մասով չգիտեմ։
Սակայն Կարապետյան ձախողման և հաջողության շանսեր վերնագրված հոդվածում Վարան Մարտիրոսյանը լրագրում նկատում են։ Հովիկ Աբրահամյանն իր վարչապետության արշալույսին մի բեմականացում արեց խոշոր գործարարների հետ փակ հանդիպում կազմակերպելով, որ իբր պետք է փոխեր խաղի կանոնները, բայց հետագայում նույնիսկ հաշվետվություն չներկայացրեց դրա երևակայական կամ իրական արդյունքների մասին։ Կարեն Կարապետյանից փակ հանդիպումներ չեն ակնկալվում, այլ նոր մտածողություն։ Ֆլորենս ռեստորանային համալիրը, որ նա բացել է որպես քաղաքապետ պաշտոնավարելիս, նշանակում էր պատառ խլել մյուս կլաններից բաժանված ու վերաբաժանված սպասարկման ոլորտում, բայց կան նոր տեխնոլոգիաների ոլորտը, որը Հայաստանի անկախ գործարարների առաջնահերթությունն է, կան մտավոր մրցունակ արտադրանքի կղզյակներ, այստեղ թեկուզ անձնական ներդրումներ կատարելն ու դրսից ներդրումներ ապահովելը հաջողության հիանալի գրավականներ են։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով ապագա վարչապետի Փեսան դստեր ամուսին Հայկ Հարությունյանը դեռ 2 տարի առաջ 2014 թվականին նշանակվել է Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար։ Կարեն Կարապետյանի Փեսանի դեպ ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Արզուման Հարությունյանի որդին է, իսկ Արզուման Հարությունյանն իր հերթին սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի եղբայրն է, հիշեցնում է թերթը, հավելելով, որ նշանակումից 1 տարի անց արդեն 2015-ին Կարեն Կարապետյանի Փեսան 20 միլիոն դրամով Lexus LX570 տեսակի ավտոմեքենա է ձեռք բերել։ Առաջին ԵՄ-ն անդրադառնում է Սեյրան Օհանյանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում հնարավոր նշանակման մասին լուրերին գրելով. Արևմուտք Ռուսաստան աշխարհ քաղաքական դիմակայության պայմաններում Ռուսաստանը ձգտում է իր դիրքերը դասավորել ՆԱՏՕ-ին հանդիման, և այստեղ արդեն Հայաստանի պատասխանատվության մեծացումը ՀԱՊԿ շրջանակում ըստ էության մեծացնում է նաև Հայաստանի սուբյեկտությունը ՆԱՏՕ-ի հետ Ռուսաստանի դիմակայության գործընթացում։ Մինչդեռ Հայաստանին անհրաժեշտ է մեծացնել սուբյեկտությունը ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններում, ոչ թե ՆԱՏՕ-ի հետ դիմակայության գործընթացում, համոզված է առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը։
Շարունակելով ներիշխանական փոփոխությունների թեման, առաջարկում եմ լսել մեկ հատված Կիրակնորյա վերլուծական հեռուստա ծրագրից։ Հրաշ Թամրազյանի հարցերին են պատասխանում 168 ժամ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանը և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը։
Պարոնակ, նախկին վարչապետը իր հրաժեշտի ելույթում ասաց, որ իրեն հաջողվել է կանգնեցնել տնտեսական հանքում, որ փաստորեն երկիրը նույնիսկ տնտեսական աճի արձանագրել, իսկապես էլ, որ նայում ենք վիճակագրական տվյալները 3-4% սահմաններում, այն դեպքում, երբ հարևան երկրներում մյուս տեղերում, ասենք, տնտեսական շատ ավելի ցածր աճ է կամ ընդհանրապես չկա, բայց ինչու՞ն է բանը, մարդիկ խիստ դժգոհ են իրենց կյանքից, և աշխատատեղ չկա, գործազրկություն շարունակում է շատ բարձր մակարդակի մնալ, և մարդիկ էլ շարունակում են հեռանալ երկրից, եթե գնահատելու լինեն։ Հիմա Հովիկ Աբրամյանի կառավարության գործնեություն 5 բալանոց գնահատականում, ինչպիսի գնահատական կտայիք նրան, պարոն Հոգտանյան, սկսենք ձեզնից։
Լավագույնը 3, լավագույն դեպքում, ինչու համար, որովհետև գիտեք, ես ինքս ոչ թե տնտեսագետ եմ, այլ մասնագիտությամբ հանրային քաղաքականության վերլուծաբան, և հենց նույն հանրային քաղաքականության տեսանկյունից նայելով 3 ուղղակի ինչի եմ ասում, որովհետև ավելի այդպիսի կտրուկ վատացում նախորդների համար չեղավ, այդքանը միայն կարելի ասել, ինչու վերաբերում է տնտեսական աճին, դա պաշտոնական տվյալներով է, ազգային վիճակագրական ծառայության, ես չգիտեմ դա որքանով ճիշտ է, և եթե հիշում եք, այս հուլիսյան ուրեմն տվյալները ցույց տվեցին լուրջ անկում, ասենք 16 թվի հուլիսը համեմատած 15 թվի հուլիսի հետ, այսինքն որքանով օբյեկտիվ էր այդ վիճակագրությունը մինչև հուլիս, որքանով օբյեկտիվ էր հուլիսին, այս խնդիրները կար։
Երկրորդը վիճակագրության խնդիր կա, ունենք,
ես կասկածում եմ, որ դա կա։ Երկրորդը, նույնիսկ եթե տնտեսական աճ է լինում, հենց նույն դամար ես նշեցի հանրային քաղաքականության տեսանկյունից, մեզ միշտ որ ես սովորում էի, ասում էին տնտեսական աճը շատ խապուսիկ այն տեսակից, որ նախ այդ աճից օգտվողները շատ ասիմետրիկ կարող է բաշխումներ, այսինքն այդ աճից հիմնականում օգտվեն, ասենք, հարուստ խավերը, իսկ ավելի անապահով աղքաղավերին ոչինչ չհասնի։ Կամ այդ աճից կարող են օգտվել, մայրաքաղաքը օգտվի, ռեգիոնները չօգտվեն։ Այդ աճը կարող է բերել նա, որ այնպիսի ոլորտներ են զարգանում, որոնք իրենք մեծ թվով աշխատատեղեր չեն ստեղծում, կամ այդ աճը կարող է բերել, կարող է նրանից լինի, որ ինչ-որ շատ թանկ, ասենք, ապրանքներ արտահանվում են, դա ինչ-որ բան է բերում, բայց դրանից շատ չեն օգտվում։ Եվ ի վերջո, որքան ես գիտեմ, դա նույնպես կարծես թե պաշտոնական վիճակագրություն է, ասեմ, վերջին այդ պարոն Թունյանը երևի կճշտի, վերջին մեկ տարվա ընթացքում 15,000 ընկերություն է լուծարվել, այսինքն աճի հետ միաժամանակ այդպիսի պատկեր, սա իսկապես երևի ցույց է տալիս, որ եթե նույնիսկ կա աճ, ապա այդ աճը բավականին ասիմետրիկ է, և այդ աճի արդյունքում հարստության բաշխման տեսանկյունից և ռեգիոնալ տեսանկյունից և ասենք տնտեսության ոլորտների տեսանկյունից և բնակչության մեծ ամասնությունը չի զգում։ Հենց նոր ես, երբ որ գալիս է այստեղ, տաքսիստը ինքը ասում է մի քանի օրից հեռանալու է այս երկրից, այսինքն, բայց մի հետաքրքիր բան էլ ասած, մի հատ տեսնեմ այս նորը ինչ կլինի, որտեղ, բայց մեծ հույսեր չի կապում, այսինքն,
այսքան անմիջականորեն քաղաքական փոփոխությունը հետևող երկրորդ մի երկրում չկա այսպիսի բան։ Պարոն Թոնյան, դուք ինչ կասեք այդ թվարկածս հանգամանքները և ձեր գնահատականը, 5 բալանոց գնահատականով, ինչ գնահատական կտեք։
Դժվար է այդպես բալային պարքով դնել գնահատել, որովհետև ինձ թվում է գնահատական տալուց առաջ նախ պիտի մենք հասկանանք, ինչ ակնկալիք ընդհանրապես ունենք Հովիկ Աբրահամյանից դեր նշանակելու պահին։ Երկրորդ, ինքը ինչ հնարավորություններ ուներ, ինքը ասելով նկատի չունեմ իր անձը, իր գիտելիքները, այլ փորձել ընդհանրապես վարչապետի պաշտոնը մեր երկրում ինչ հնարավորություններ ունի, որովհետև ռեալ ինչ-որ բեկում, աճ, թռիչք ապահովելու համար այդտեղ քաղաքական որոշումներ են պետ, որի հնարավորությունը մենեջերը կամ վարչապետը չունի։ Դա գաղտնիք չի։ Եթե նայում ենք զուտ ցուցանիշների առումով, Հովիկ Աբրահամյանին հաջողվել է իր առջև դրած խնդիրները կատարել։ Օրինակ 2015 թվականին գրանցվել է 3% տնտեսական աճ այն դեպքում, երբ որ բոլոր միջազգային կառույցները նախ մեր համար անկում էին կանխատեսում, հետո զրոյական աճ, հետո կամաց-կամաց համակերպեցին վիճակագրության ցուցանիշի հետ։ Այս տարվա առաջին կիսամյակը արդեն 3% տնտեսական աճ կա, նախատեսված է բյուջեով 2.2%։ Հուլիսյան ցուցանիշի մասին պարոն Հոգիտանյանը նշեց, որ հուլիսի նկատմամբ անկում կար 4.3%-անոր, սովորաբար տնտեսագիտության մեջ տենց ամիս ամսի հետ չեն համեմատում, բայց դինամիկայի առումով դա ինչ-որ պատկեր տալիս է, ու այդ ցուցանիշները հրապարակվելու պայն, անկեղծ ասած, ես ինքս մտածում եմ, միգուցե հուլիսյան ՊՊՑ գնդի գրավման դեպքերն ու ինչ-որ չափով ազդել է ցուցանիշի վրա, ընդհանուր տնտեսական ակտիվությունը թույլատրել են, բայց դրա համար այդպիսի պնդումանելու հիմքեր չունեի, բայց վարչապետը արդեն նախկին իր հետ հրաժեշտի ելույթում նշեց, որ մոռանում են մարդիկ հուլիսյան ցուցանիշի մասին խոսելիս, որ ունենք մինչև այդ ապրիլյան պատերազմ, ունենք ՊՊՑ գնդի գրավում, այսինքն ինչ-որ հանգամանքներ կարելի է գտնել, բայց էլի մեծ հաշվով թվային ցուցանիշները ամենևին կարևոր չեն, կամ կոնկրետ համոզված եմ բնակչի համար ամենևին կարևոր չի այդ տրգրված կլինի 3% տնտեսական աճ, թե 13-33, եթե ինքը այդ աճի ազդեցությունը անմիջապես իր կենսամակարդակի վրա չի զգում, այսինքն այստեղ գալիս է ավելի շատ այդ տնտեսական աճի արդարացի բաշխման սկզբունք, որ պետք է կյանքի կոչվի։ Ու ի դեպ Հովիկ Աբրահամյանը այս վերջերս կարևորության նիստերի ժամանակ հենց այդ խնդրի մասին էլ անդրադարձավ, որ պետք է այդ աճը բոլորը զգան, բայց մինչև այդ էլ նախորդ վարչապետն էլ Տիգրան Սարգսյանն էլ խոսում էր, որ գիտեք, պետք է այս ու այդ տնտեսական աճ ասվածին ուշադրություն չդարձնենք, տնտեսական զարգացում ասվածին ուշադրություն չդարձնենք սրանից հետո, որ բոլորը ազդեցությունը զգան ու ռեալ հիմքեր ստեղծվի ապագա աճի համար, բայց դրանք մնացին միայն խոսքեր։ Այսինքն մենք ունենք երկու խնդիր ենք կարծիքով, որը չի լուծվել։ Առաջինը այն է, որ մեզ մանավանդես ապրիլյան պատերազմից հետո ակնհայտ դարձավ, որ 3-4-5%-անոց աճը մեզ համար բավարար չի, մենք այդ տեմպերով ընդամենը կարող ենք շատ քիչ ետ մնալ կամ գոնե տեղում կանգնած մնալ, եթե ուզում ենք ինչ-որ զարգացում մնալ, մեզ երկնիշ ու նորմալ առողջ աճը պետք, ու երկրորդը, որ այդ աճը պետք է արդեն հավասարաչափ
բարձր։ Դա հարկիր այդ տնտեսական աճի հետ կապված մի բան ասեմ, որովհետև ըստ էության ստացվում է այնպես, որ եթե դու կարող ես քո ռազմական ծախսերը ավելացնել, ելնելով ըստ քո ասենք բյուջեի ծավալից, չէ՞, եթե կարծեմ 10% է, թե որքան, մինչև 10% կարող ես ծախսել ռազմական նպատակներով, եւ քանի որ մեզ մոտ տնտեսական աճը այնքան բարձր չի եղել, ցածր եղել, եւ պաստորեն ադրբեջանցին հաջողվել է հսկայական նույն իհարկե նրանց մոտ նավթն է հիմնական գործոնը, բայց դա ամեն ինչի նշանակում, որ Հայաստանը չէր կարող ստեղծել իր նավթը կամ ասենք իր ուրույն տնտեսական աճի, արագ աճի իր ասենք մեխանիզմը։
Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, դուք ընկնդրում էիք հատված Հրայր Թամրազյանի գրակնորյան վերլուծական ծրագրից, հաղորդման ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել այցելելով 3w.azatutyun.am կայքը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Տավուշում հարյուրավոր խոզեր են սատկել գյուղացիներին զրկելով ապրուստի միակ միջոցից։ Անասնապահները գիտեն, կերն է պատճառը, բայց կենթարկվի մեկը պատասխանատվության կամ կստանան արդյոք փոխհատուցում։ Ամենայն հավանականությամբ ոչ։ Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Մենակ դիմացին այդ մարդին 100 հատ եղել, հիմա 12 հատ եղել։
Տավուշի Նավուր ու Հարակից գյուղերի բնակիչների խոսքով անհայտ ծագման կերի պատճառով տասնյակ խոզեր են սատկել։ Սարերում բնակվող գյուղացիներն ասում են, խոզերն իրենց ապրոստի հիմնական միջոցն են։ Ամիսների աշխատանքը ջուրն ընկավ, դժգոհում է Ալվարդ Փալանդուզյանը։
1.5 միլիոն մենք դրամ տվել ենք կեր առել Բերթում, հիմա դե եկանք լրիվ սկսեցին սատկելը, կտորվելը, փոքրեին, մեծեին, 60-ից բարձր, 30, 40, մի խոսքով մի 100 քանի հատ երևի կլներ, ծանրազմերուններ ունեինք քեմատախ։
Ես տարածքը ինչքան որ խոզալել մի հատ չի մնացել։ Լամենակ ես տարած, ես սարի հետևը սարեր կա, ընդեղել եմ։
Յուղացուն, այ թե պետք է տան։ Յուղացուն պետք է օգնեն, ոչ թե կոտրեն։ Ոչ թե ինչ որ մեկի քմահաճիկով այդ դեղը բերեն թույն են մեզ։ Մենք էլ ասենք անիմանալով, չիմանալով տանկ այդ թունավոր միսը, ասենք հիվանդա, մորթ ենք տանկ մեր երեխեքին մեկ էլ հիվանդանան։
Գյուղացիների խոսքով սկզբում կարծել են, թե համաճարակ է, հետո երբ միսը Բերդ քաղաքում ու Երևանում լաբորատոր փորձակնության է ուղարկվել, պարզվել է, որ կերային թունավորում է։ Տեղերի վրա 100 000 դրամից ավել գումար ծախսեցինք, բայց չօգնեց, ասում են նրանք։
Հլա պարկնա չեմ տեղերի դրացել տամ, սրսկել ոչ մի օգուտ։ Հետո էլ եկան, այն անդեղ հորեր են կտրել, այնա, որ լեշը տանենք մեջնար։
Բաց
է, հիմա թե փակած է։ Չէ, արդեն դա եկել են վառել, անասնաբուժ եկել է վառել։
Մեր խնդրի հետ մենակ ենք մնացել, բողոքում են գյուղացիները, ասում են, վարկեր ու պարտքեր են վերցրել, սակայն հիմա դրանք չեն կարողանալու մարել։
Մենք հենց սկզբից վարկ ենք վերցրել 2 միլիոն, մտածա ուրիշ աշխատանք չունենք, գործ չունենք, մտածելով որ անասնապահությամբ կարողանանք մեր երեխեքին օգնենք։ 1 միլիոնը մայր խոզեր են վերցրել, են 1 միլիոնին էլ խոշոր եղջերավոր են վերցրել։ Ու հիմա եկել ենք այսօր մենք փաստը առաջ կանգնել ինչ-որ մարդկանց պատճառով, որ մեզ թունավոր կեր են իրացրել մերը։
Գնացեք հանգիստ խղճով դատի տվեք, ինչ ասնումաց ու ինձ իատան, չեմ կարամուծեմ, ախպեր, փող չունեմ։ Չունեմ, 2 տարի առաջ վարկ եկալա $5,000 կովեր առա ու ես կարողացա զարգացնեմ, այդ վարկ սեփագեցի, թազա վարկ եկալա, իհարկե ասենք պարտքեր եկան կողքից։ Այս խոզերի հույսով, որ ես կարողանամ մինչև հունվար պահեմ, վարկերիցս պրծնեմ, էլի, պրծնեմ։ Բայց դե, այսինքն, սա 10 օրվա մեջ ես ամեն ինչը կորցրեցի։
Գյուղացիներից Գագիկ Բադալյանն էլ պատմում է, այս տարի որոշել էր որդուն ամուսնացնել, սակայն ցակած խնդրի պատճառով որդին ստիպված է մի տարի էլ սպասել։
Էդ էր, ասես տարի երեխեքի մնի համար գոնե մի տունք ստեղծեմ, մենք ամուսնացնում։ Պտելուրա, անցած տարի նաց կինած, ստարի սենց կինած։
Գյուղացիներն ասում են, մի քանի ամիս սարում են ապրում ու ծանր աշխատանք կատարում, սակայն եկամուտ այդպես էլ չեն կարողանում ստանալ։
Այսօր մենք մեր միսը իրացնելու տեղ չունենք։ Եր մենք մսավաճար են խնդրում, որ արի տալ և դու շահի և մենք շահենք։
Մսավաճարին ենք տալի, ես մսավաճարն էլ քաշից քաշա կտրեմ, գինակցեմ, ես ինչ գիտամ, օրը մահանայա բռնը մի բան ասամ, մի վր մի տեղը մի կետ լինի, մենք մեր անասունը հանձնենք իրանց, թեկուս 1000 դրամով։ Եթե ավելի մեծ օգուտ կտա քան 2000 օտանենք տավարն իրան, տան կեսվակես կեսանան։
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը փոխանցում է, որ վրացական ցակմանկերը օրերս նմուշարվել եւ լաբորատոր փորձակնության է ենթարկվել։ Դրա վաճառքը Բերդ քաղաքում ժամանակավոր դադարեցվել է։ Գյուղացիներին սակայն այս պատասխանը չի գոհացնում։ Նրանք համապատասխան փոխհատուցում են պահանջում, նաեւ ոստիկանություն են դիմել։
Խնդրում եմ, ստուգեն, նայեն, որ Բերդում սախ կատարվի, որ այդ գործը միլիցիայից ընդաց կստանա, ընդաց կստանա անպայման ու մտնի դատարան։
Կոնե մեր վնասը, վնասասելով այդ մեր գինը, ինչ-որ ծախսել ենք, չեմ ասում, թե ես եկամուտ պտի ստանա, շատ եկամուտ պտի ստանա, ընդամենը իմ ծախսը, առած կերի գները և առած անասունի գները։ Պաստ առաջ կանգնել ենք, շուտով եսա վարկերի պակելու օրնա, չգիտենք թե ինչ պտի անենք։
Ռուզան Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Թարգման ավարտին էլ Անուշ Մկրտչյանը կպատմի կրթական մի բարեփոխման մասին, որն ըստ նախաձեռնողների հավակնում է հայաստանցի շրջանավարտների առջև բացել միջազգային բուհերի դռները։
Աշխարհի առաջատար կրթական ծրագրերին օրերս ավելացել է ևս մեկը՝ Արարատյան բակալավրիատ հայալեզու ծրագիրը։ Սա նշանակում է, որ այսուհետև հայ դպրոցականները կկարողանան հայերենով հանձնել միջազգային քննություններ և ընդունվել աշխարհի լավագույն բուհերը։ Ծրագիրը մշակել է ԱԻՊ կրթական հիմնադրամը։ Ազատության հետ զրույցում հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանը տեղեկացրեց, որ ծրագրի շրջանակներում հայ աշակերտներից մի քանիսն արդեն միջազգային բուհեր են ընդունվել։
Միջազգային ճանաչումներով ոչ միայն գնահատականներով և իրենց ստիպված չելնում լրացուցիչ քննություններ հանձնել, որպեսզի ապացուցեն, որ մաթեմատիկան կամ ֆիզիկան կամ այլ առարկաները իրեն գիտեն այդ գնահատականի համարժեք, այլ նաև ճանաչում է համարժեքությունը այդ ծրագրի, այնպիսի գերազանցության հարթակների, ինչպիսիք են անգլիական A-level-ը կամ ամերիկյան advanced placement-ը, և երեխաները, ովքեր Արարատյան բակալավրիատով են անցել, իրենց այդ առարկաները ևս կրեդիտավորում են համալսարաններում, այսինքն ստիպված չեն լինի օրինակ կրկնել նույն առարկան համալսարանում։
ԱԻՊ-ը կարևորում է, որ ծրագիրը միջազգային լինելով նաև ազգային է։ Ի վերջո երեխան արտասահմանյան կրթություն ստանալու համար ստիպված չի լինի կենտրոնանալ բացառապես օտար լեզուների վրա, ստորադասելով սեփական լեզուն մշակույթը, պատմությունը։ Ճիշտ հակառակը, ծրագիրը էլ ավելի է կարևորում մայրենի լեզուն։
Եվ սրանով մենք ինչ ենք անում, մենք համատեղում ենք երկուսը մեկտեղ։ Մի կողմից մենք լուծում ենք նպատակը, այսինքն ազգային ծրագիր ունենալու, քաղաքացի մեծացնելու, ձևավորելու, դրա առջև դնելով արդեն մեր չափանիշները, եւ արժեքային, եւ քաղաքացի դասերը, այն ինչ որ մենք ենք ուսում, բայց միևնույն ժամանակ տալիս ենք այդ կրթության հնարավորությունը, որ իրենք կարողանան աշխարհի լավագույն դռները բացել։ Եվ որպես պետություն մեր համար դա շատ կարևոր։
Արարատյան բակալավրիատ հայալեզու կրթական ծրագիրը ԱԻՊ-ի մենաշնորը չի լինելու։ Նախատեսվում է, որ 2018 թվականի սեպտեմբերից այն կներդրվի նաև պետական դպրոցների ավագ դասարաններում։
Անշուշտ ծրագիրը դա այն ինչ որ մենք այսօր անում ենք, մենք իրականում ոչ թե ԱԻՊ դպրոցի համար, մենք ուղղակի մեր կողմից տվել ենք ԱԻՊ դպրոցը որպես փորձադաշտ, ասենք չակերտավոր ասեմ, այդ ծրագրի համար, բայց նպատակը որպեսզի այս ծրագիրը լինի մաքսիմալ շատ դպրոցներում։
Հարցին կան արդյոք այսօր համապատասխան մասնագետներ, որոնք կարողանան աշակերտներին հրամցնել թեկուս ամենալավ ծրագիրը, Սահակյանը տեղեկացրեց, որ ծրագրում ներառված է նաև պետական դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստում, որն էլ կմեկնարկի 2017 թվականից։ Այդուհանդերձ մասնագետի կարծիքով բարձրորակ կրթություն ստանալու համար բավարար չէ միայն ուսուցչի առջև պահանջներ դնելը։
Որպես ծնողներ ինչ ենք մենք ուզում կրթությունից, որտեղ մենք ենք որպես ծնող այսօր գնում, չգիտեմ, 5000 դրամ տալիս, որպեսզի մեզ լավ գնահատական երեխայի նշանակել։
Դպրոցը պետք է զերծ մնա կեղծ գիտելիքներ հրամցնելուց։ Ազատության զրույցում վստահեցնում էին Արարատյան բակալավրիատ ծրագրով դասավանդող ուսուցիչները, մտահոգություն հայտնելով, որ կրթական համակարգի ցածր մակարդակը այսօր պայմանավորված է նաև նրանով, որ ստեղծված չէ այն միջավայրը, որտեղ ուսուցիչը աճելու տեղ կունենա, իսկ աշակերտը չի ձանձրանա։
2006 թվականից ես աշխատել եմ դպրոցում, ու 2006 թվականից սկսվեց այդ շատ վերապատրաստումների փուլը։ Բայց այդ վերապատրաստումները հետո հետևողականորեն չէր աջակցվում ուսուցչին դա կիրառելու։ Ստացվում էր, որ մի քիչ որակը լավանում էր, բայց նույն մակարդակի մեջ ենք մնում։ Իսկ հիմա հնարավորություն կա նոր մակարդակի վրա ասելու, ու այդ թռիչքը մեր հասարակության մեջ այսօր շատ կարևոր է։ Մենք տալիս ենք ոչ թե զուտ գիտելիք, այսինքն որ պետք է հիշողություն պահանջի աշակերտից, այլ այնպիսի մի կրթական ծրագրով ենք այսօր այդ առաջնորդվում, որ աշակերտներ մնացորդային գիտելիքի հմտությունների կիրառման ցուցադրում են պահանջում։
Տարբերակումը մտնում է այնտեղ, որ դու կարողանաս նրանցից յուրաքանչյուրի համար մտածել այնպիսի առաջադրանք, որ ավելի լավ համապատասխանի երեխայի ունակություններին, իր հետաքրքրություններին ու երեխային ներգրավես, բերես քո դաշտ, ոչ թե իրեն թողնես իր խնդիրների հետ մնա։
Մասնագիտական նվաճումների սկիզբ դռներ դեպի մեծ բուհեր խոսքերը տպավորիչ ու կարևոր են հնչում Արարատյան բակալավրիատի ծրագիրն արդեն իսկ փորձարկող 12-րդ դասարանի աշակերտներ Ստեֆանիի, Ռիմայի, Մարիամի համար։ Այդուհանդերձ երեխաները խոստովանեցին. Ամենամեծ ձեռքբերումը այն է, որ պարտադրված չեն սովորում, այլ հաճույքով։
Առարկաները ավելի ուրիշ տեսանկյունից ենք սովորում, ավելի խորությամբ հասկանում ենք առարկայի ուղղությունը,
որովհետև դու ոչ թե չոր տեսական ես սովորում, այլ նաև պետք է այդ գործի մեջ ցույց տաս,
ավելի ստեղծագործ աշխատանք է պահանջում։ Բացի դրանից սովորում ենք նաև լայն մտածել, տարբեր տեսանկյուններից տարբեր հարցերին մոտենալ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հագելյուն կնդիրներ, ազատություն.am կայքում մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, իսկ ռադիոյի եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։